Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne întâlnim din nou la emisiunea Lecțiile Istoriei. Bine ați venit! Sunt Ioan Paicu și, ca de fiecare dată, îl avem invitat în emisiunea noastră pe domnul pastor Traian Aldea. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri!
Bine v-am regăsit!
Domnule pastor, în ultimele două emisiuni ați vorbit despre fenomenul terorist, despre terorismul musulman și, oarecum, și despre creștinismul inuman. Despre ce ne veți vorbi astăzi?
Vom vorbi despre musulman sau creștin, în ideea care dintre ei ar avea dreptate, pentru că așa se pune în societatea de azi. Cine este mai vinovat, unul sau celălalt? Cine îl provoacă pe celălalt? Atunci mi-am pus musulman sau creștin. De care parte ne atașăm? Pentru că în societatea noastră tindem să privim lucrurile într-un mod simplist. Eu sunt bun, tu ești rău. Și atunci, dacă eu sunt bun, tu ești rău, unul poate fi rău, care este cel rău? Musulmanul sau creștinul? Musulmanii ne acuză pe noi, voi sunteți de vină, și au o mulțime de argumente, trebuie să recunoaștem. O mulțime de argumente. I-a manipulat, i-a folosit, i-a jefuit, i-a umilit. Le-a făcut o mulțime de rele, creștinii musulmanilor. Musulmanii au și ei o mulțime de rele, s-au răzbunat, au făcut tot ce au putut ca să întoarcă foaia după legea talionului. Și atunci încercăm să discutăm. E posibil ca în această rivalitate, tensiune și acțiuni nedrepte și din partea unora și din partea altora să mai existe vreo cale de împăcare și de rezolvare? Diplomația de astăzi încearcă. Încearcă să stabilească noua ordine mondială, încearcă să creeze niște reguli, dar observăm că nu prea dă rezultate.
Ei sunt în ideea mondialismului și a globalismului, până la urmă, tot o formă de subordonare pe care cine o poate accepta până la urmă în maniera asta?
Dar observăm, globalismul este acceptat și de unii și de alții. Arabii spun, da, vrem globalizare, toată lumea musulmană. Societatea zice, da, vrem globalizare, toată lumea seculară, fiecare să facă ce vrea. Globalizare, dar pe principii diferite. Asta. Și atunci, sigur că conflictul continuă și chiar se înăsprește. De ce? Una din cauzele acestui conflict poate fi privită în ideea de monoteism. Mulți autori au spus-o și o susțin că monoteismul, prin ideea în sine, o singură religie, un singur Dumnezeu, un singur crez, are tendința să devină intolerant. Numai el are dreptate. Dacă discuți cu orice monoteist, fie creștin, fie musulman, fie evreu, eu am dreptate. Numai eu sunt religia corectă. Monoteismul iudaic antic s-a închis în granițele lui, devenind exclusivist. Eu sunt religia cea corectă, este a noastră, a evreilor, nu vă dăm vouă, nu vă primim pe voi, nu ne ducem la voi. A fost exclusivist, dar a fost non-violent. Nu s-a răzbunat, n-a făcut caz sau război pe tema aceasta.
Doar a disprețuit.
Doar a disprețuit. Exclusivist, arogant, și această aroganță i-a costat foarte mult. Că sunt cei mai și cei mai și cei mai. Monoteismul creștin antic, adică apostolic, a fost misionar. A răspândit valorile creștine, adică principiile Evangheliei a Domnului Hristos, trezind o reacție violentă a păgânismului. Și ei au fost persecutați, dar nu au avut nicio atitudine de luptă, de împotrivire, de ceva de genul violențe. Niciun atac terorist nu s-a înregistrat în dreptul creștinilor care erau persecutați. Ar fi avut dreptate. Domnilor, ne-ați dat foc la biserici, ne-ați dat foc la cărți, ne-ați omorât atâția oameni, hai că vă punem și noi o capcană. Nu. Din contră, sunt atât de multe documente în care acești creștini persecutați au salvat viața persecutorilor lor. Le-au întins o mână caldă într-un moment greu, încât aceia au rămas surprinși. Cum? Noi vă ucidem și voi ne salvați? Acesta a fost creștinismul autentic, evanghelic, creștinismul apostolic. Monoteismul creștin medieval, care a urmat după liberalizarea creștinismului, a devenit intolerant. Pentru că în Orient a avut în frunte întotdeauna împăratul sau regele și a spus așa: voi nu sunteți supuși de încredere. Eu nu pot să am încrederea voastră dacă nu aveți religia mea. Așa încât religia îl reprezenta pe împărat sau pe rege și acceptarea religiei însemna de fapt jurământul de credință. Nu aveai religia creștină, erai socotit ca un dușman al țării respective și erai persecutat. În Occident, unde capul bisericii era papa, dacă nu te duceai la biserică să participi la liturghie, să săruți icoanele și să participi la mesa din fiecare duminică, erai socotit periculos, un dușman și erai persecutat. Acesta a fost creștinismul medieval. Intoleranța este cuvântul de bază. Orice deviere, mai mică sau mai mare, era socotită schismă sau eretici care au fost persecutați până la sânge, până când grupuri mari de oameni au fost efectiv eradicate, șterse de pe fața pământului.
Și atunci când ne gândim la musulmani, n-am putea să spunem despre ei că încă n-au reușit să iasă din Evul Mediu, că ei de fapt trăiesc un soi de Ev Mediu, pentru că au exact aceeași mentalitate cum au avut creștinii în Evul Mediu.
Aceasta este viziunea actuală a sociologilor și psihologilor occidentali. Socotesc că ei sunt într-o fază cu câteva sute de ani în urmă și încearcă printr-un proces de educare să grăbească procesul acesta ca să treacă mai repede peste această fază și să ajungă și ei unde suntem noi acum. Așa este privită situația din punct de vedere sociologic. Dar eu vreau să mergem puțin mai departe, pentru că este ceva mai mult și mai există ceva în substrat pe care sociologii nu au observat. Protestantismul evanghelic va readuce libertatea individuală a credinței, libertatea de a alege, de a te manifesta sau de a respinge. Cea mai înaltă formă de libertate care a fost dezvoltată se datorează creștinismului. În contrast cu intoleranța creștină și cu intoleranța musulmană. Deci nu putem să-i acuzăm pe musulmani de anumite fapte, pentru că creștinii într-o perioadă a istoriei au făcut exact aceleași lucruri, poate chiar ceva mai grav. Orice formă de intoleranță este greșită. Și comunismul a fost intolerant. Și comunismul susținea că noi suntem viitorul luminos al omenirii, iar religia este ceva care e o piedică, este un opium, este o reminiscență a trecutului și pe toate căile încerca să ne sugrume. Am trăit aceasta și o știm foarte bine, nu ne lăsa să ne reparăm biserici, nu ne lăsa să construim biserici, pe cât putea ni le închidea, nu ne lăsa să tipărim cărți ca să fim sugrumați, să nu avem de unde să studiem, să nu avem unde să ne adunăm și cu timpul să putem dispărea. Asta a fost și comunismul. Deci iată că intoleranța nu este specifică numai unei ideologii religioase, este specifică și unei ideologii nereligioase, ateiste. Ceea ce este interesant că în lupta pentru libertate religioasă, americanii au fost campioni. De acolo a plecat ideea, ei au răspândit-o pretutindeni în lume și cu această deviză, drepturile omului, care însemna în primul rând libertate religioasă, americanii au reușit să dea peste cap tot sistemul comunist. Ceea ce încearcă să facă acum și cu lumea musulmană. Interesant este că în lumea răsăriteană, dominată de comunism, această acțiune a reușit, a mers bine, în lumea musulmană nu mai merge bine. De ce? Pentru că omul musulman socotește normală situația în care se găsește. El nu sesizează că este privat de libertate. El spune, nu, aceasta e normalitatea în care sunt. Eu trebuie să rămân în cadrul clanului meu de familie, nu trebuie să plec de acolo. Cum? Să-ți părăsești familia? Nu se poate. Eu trebuie să rămân în religia mea. Cum? Să-mi părăsesc religia? Religia mea îmi dă identitate. Lumea musulmană nu are, de fapt, ideea de stat. Statul este o formă artificială. Ideea de bază a lor este clanul, sau un alt cuvânt, tribul. Acela este elementul puternic.
De aceea se întorc mereu la ideea de califat.
De califat.
Califatul nu e stat.
Și de aceea se bat între ei. Pentru că un clan are o pretenție, altul are o altă pretenție, se bat între ei aceleași clanuri care au aceeași limbă și care au aceeași religie. Deci e o altă lume. Iar lumea aceasta în care ei trăiesc, când principiile moderne de libertate și de toleranță sunt prezentate, oameni buni, asta e lumea de azi, așa trebuie să trăiți, ei nu le înțeleg și nici nu vor să le accepte. Și spune, nu, zice, noi avem adevărata libertate și voi nu aveți libertate. Deci nu pot înțelege. Dacă un om nu poate să înțeleagă, ce pot să-i faci?
Într-una din emisiunile trecute, dumneavoastră spuneați, și nu puteam decât să fiu de acord cu dumneavoastră, că istoria nu se repetă. Bine, Engels a spus că e ca o spirală și că trece din nou prin același loc, dar la o formă superioară. Nu putem fi de acord cu această idee. Când vorbeați despre americanii adineauri, mă gândeam că pentru ideologia ulterioară a americanilor a existat un precedent, a existat Revoluția franceză care a venit cu ideea de libertate, de rațiune. Americanii au preluat-o la un nivel superior și i-au dat omului libertate inclusiv religioasă. Lucrul acesta n-are cum să se repete în lumea musulmană, pentru că ei n-au un precedent, n-au avut nevoie de un precedent ca cel al Revoluției franceze și n-au cum să se ridice la nivelul superior al gândirii ulterioare ca aceea americană. De aceea n-au cum să meargă pe această direcție.
Da, s-ar putea discuta foarte mult pe această temă. Vedeți, Revoluția franceză a avut în spate secolul iluminismului, cu mari filozofi, mari gânditori de factură ateistă.
Sau deistă.
Sau deistă, raționaliști în fond, raționaliști, care au criticat biserica pe drept, cu toate relele ei.
Era clar o mișcare anticlericală.
Și care au făcut o mare greșeală. Au crezut că răul din biserică se datorează Bibliei, pentru că biserica susținea că ei sunt pe baze biblice. Și greșeala lor a fost că au asociat lupta împotriva bisericii cu lupta împotriva Bibliei. Acesta a fost curentul francez, Revoluția franceză, care a cuprins practic întreaga Europa și s-a dezvoltat și mai puternic la filozofii germani. Curentul american a plecat înaintea Revoluției franceze prin Roger Williams, care a înființat primul stat cu libertate deplină, Rhode Island, și unde a spus așa, că creștinii, fiecare trebuie să aibă libertatea să aleagă ce religie vrea sau să nu aleagă o religie fără ca să fie persecutați. Și americanii nu te întreabă niciodată ce religie ai. Vrei să devii președintele Americii? Te înscrii pe listă, te duci. Au fost de fiecare dată înscris pe listă predicatori, evangheliști, fel de fel de. Și acum la fel. Ei nu îl discută pe om prin ce religie ai. Lucru care nu se poate întâmpla în Europa. Dacă în Europa de vest, Europa de vest deja, să spunem acum, este foarte seculară. Dacă în Europa de răsărit, o personalitate importantă vrea să candideze la o funcție mare și spune, bine, dar omul acesta este musulman sau este pocăit, automat pierde.
Dar avem exemplul recent al președintelui Klaus Iohannis. În momentul în care a candidat la președinție, unul dintre aspectele care a fost scos în evidență e că nu e de religie ortodoxă.
Bine, el aparține unei religii oficiale, care este religie oficială în multe state. Deci el nu intră în categoria sectarilor. El este un cult protestant vechi și totuși a fost discutat. Dar dacă ar veni dintr-o altă categorie, nici nu s-ar putea discuta. Deci observăm că în Europa încă există această mentalitate, pe când în lumea arabă acest lucru este mult mai puternic. Acolo este o regulă categorică, pentru că o să discutăm cu altă ocazie, religia musulmană este tot una cu politica. Adică legătura între religie și politică este atât de strânsă încât nu există, nu poți să privești una separat de cealaltă. Nu poți să privești. Și aceasta este una din probleme. Însă eu vreau să rămân la tradiționalismul acestei societăți, care este încă de nivel tribal. Femeia este discriminată. Ea are doar un anumit loc, anumit drepturi. Când te duci într-o familie sau undeva, femeia automat intră în altă cameră și bărbatul te primește în altă cameră. Ea n-are ce să caute la o discuție. Portul este foarte clar. Când m-am apropiat de un grup, imediat femeile au început să se îmbrace într-un anumit fel, să-și acopere capul, fața. Adică nu-și pot permite decât în acest element. În anumite țări există chiar poliția morală care merge pe stradă și pedepsește și intervine dacă o femeie nu este îmbrăcată exact cum, dacă îi se vede un pic din pielea piciorului între fustă, să zic, și pantof, este înțepată cu ceva ascuțit în punctul acela, n-ai voie să ți se vadă nici măcar un centimetru din pielea trupului. Deci, porturi tradiționale, îmbrăcăminte, alimentație, reguli de viață, orice încercare de a veni cu lumea modernă, cu modul nostru de a fi, este interpretat ca un atentat la identitatea lor. Și cred că aici a fost greșeala creștinilor. Creștinii i-au șocat prin acest fel. Au încercat să exporte modernismul sub toate formele, așa cum au exportat mașinile și televizoarele, au exportat Coca-Cola și blugii, au exportat discoteca și muzica occidentală, au exportat modul de viață, modul de viață și de distracție, lucruri care i-a șocat enorm. Acest șoc enorm a creat reacția musulmane față de societatea vest și mai ales față de societatea americană. Încercarea de a-i moderniza prea repede și de a face o egalitate între toți, toți să ne îmbrăcăm în blues, toți să bem Coca-Cola, toți să mâncăm hamburger și să dansăm și să ascultăm muzică rock și pop și altceva, este una din cauzele urei, răzbunării și acestei reacții violente. Pentru că spuneam, evreii au fost monoteiști, exclusiviști, dar non-violenți. Creștinii sunt exclusiviști. Între ei nu se acceptă unii cu alții. tu ești sectar, tu ești greșit, du-te la o parte. Dar la ora actuală nu-și mai dau un cap pentru că sunt legile. Acolo unde nu este legea și unde nu este poliția, creștinii încă sunt violenți. Sunt tot atât de violenți precum sunt și musulmanii. Deci, monoteismul, dacă nu l-are în centru pe Hristos, cu legea dragostei, rămâne intolerant. Aceasta este cauza. Iar în mahomedanism nu există ideea de dragoste. Nu există ideea de aproapele meu care există în învățătura lui Iisus Hristos.
Mă gândeam acum, domnule pastor, că și Japonia a fost un stat izolat, o civilizație izolată, până târziu, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Și totuși au avut revoluția lor culturală și tehnologică și au reușit să depășească izolarea aceea și au îmbrățișat valorile occidentale în maniera lor de a privi lucrurile, fără violență.
Exact.
Mai degrabă, violența a fost în sânul lor, pentru că de sus în jos i-au învins pe tradiționaliștii lor ca să poată să acceadă după aceea la tehnologie și la maniera de a gândi lucrurile în felul occidentalilor. La mahomedani lucrul acesta nu se întâmplă. Nu este religia aceea care conduce toate lucrurile în felul acesta?
Se discută foarte mult și sunt diferite curente, diferiți autori, diferite cărți. Din ceea ce am citit, am rămas la această idee că lumea musulmană nu dorește să accepte modernismul, văzând în modernism un atentat la identitatea lor, la ceea ce sunt ei. Nu vor. Pe când și chinezii, și coreenii, și japonezii, și alte popoare au acceptat modernismul cu toate formele lor, păstrându-și și religia lor, sintoistă sau care era, păstrându-și. Pe când mahomedanii nu. De ce? Singura explicație care poate să existe așa până acum este că religia lor este foarte puternic unită cu politica lor. Vedeți, ei nu au reușit să creeze un stat unitar pentru toți vorbitorii de limba arabă. Ei sunt o multitudine de state. Ei nu au o unitate națională, ci doar una tribală. Singurul element care îi unește pe ei este religia. Nici limba nu-i mai unește, pentru că araba din Irak nu mai este aceeași cu araba din Algeria sau din Egipt. Și ei trebuie să recurgă la limba cultă ca să poată să se înțeleagă. Dar elementul care îi unește este religia.
Dar interesant este că și religia lor este cât se poate de heterogenă, că tradițional sunt împărțiți în șiiți și suniți, dar în realitate sunt o mulțime de alte forme de secte și de facțiuni.
Dar ceea ce a observat dumneavoastră atâți conflictele sunt tocmai între aceste secte. De ce? Pentru că fiecare pretinde că el este adevărata religie. O să discutăm cu altă ocazie tocmai aceste fracțiuni în discuție la ora actuală, care sunt generatoare de terorism, cu ideologia care o au, și o să observați că ideologia merge pe o strictă interpretare a regulilor. Și nu e vorba de 1, 2, 3 oameni, ci e vorba de curente mari. Curente mari. Din acest motiv că religia rămâne principala ideologie, n-a existat un curent iluminist, nu a existat o renaștere, cum a existat, deci au avut și ei epoca lor de glorie, a avut-o și, este meritul lor la un anumit moment al istoriei, arabii au reprezentat punctul cel mai înalt al științei.
Și europenii au avut de învățat de la ei în momentul acela.
Au coborât, dar creștinismul a avut momente de culme, a avut momente de întuneric, dar au renăscut, a venit o renaștere în cultură, a venit o reformă în religie. Vedeți, două curente paralele, renașterea în cultură, reforma în religie. Aceste două curente au condus spre raționalism, spre iluminism, spre ateism, spre ce vreți, dar a împins societatea înainte. Ei, la ei acest lucru nu a existat. Și am citit în cărți, luând doar un singur exemplu, exemplul tiparului. Apare la mijlocul secolului 15, 1450, în mare. În funcție de acceptarea tiparului, putem vedea înaintarea țărilor. La noi în țară tiparul ajunge pe la 1500, poate chiar un pic mai repede.
Coresi.
Da. Înaintea lui Coresi deja exista tipar. Coresi deja e, așa am zice, în stil industrial. El tipărește din plin. Turcii, care reprezenta lumea musulmană, incluzând în ei și pe toți arabii, marele imperiu otoman, care era aproape de dimensiunile imperiului roman, n-au acceptat tiparul. Până mai mult de două secole, abia pe la secolul XIX acceptă tiparul. Nu ne trebuie tiparul. N-au acceptat alfabetul latin. Doar în secolul XX, revoluția, marea revoluție a lui Kemal Atatürk, care a fost în principal o revoluție culturală, a plasat Turcia din Evul Mediu în lumea modernă cu o anumită înapoiere. Deci observăm rolul religiei de a stopa orice reformă, orice îndreptare, pe când, dacă renașterea înseamnă o trezire culturală și care a mers pe linia seculară, reforma a înseamnă o trezire religioasă. Hai da să îndreptăm relele din biserică, hai să ne întoarcem la Biblie, pe când la ei treaba asta nu există. Și mai este un lucru fundamental. Ei cred că au în Coran elementul de bază, revelația lui Dumnezeu, pe când nu este. Coranul nu are absolut nimic despre iubirea aproapelui. Coranul nu are absolut nimic din principiile de bază ale învățăturii lui Hristos. Nu are. Nefiind o carte revelată, nefiind expresia moralei divine, Coranul nu poate să aducă ca efect o societate fericită. Chiar singura dacă, carte care poate să aducă fiind Biblia.
Chiar dacă Allah este corespondentul lui Yahweh, al Dumnezeului în care credem, nu este un Dumnezeu al dragostei. Pentru că n-a venit un Hristos să le explice că Dumnezeu este dragoste. Mahomet nu le-a explicat. Mahomet le-a arătat sabia, cum spuneați dumneavoastră.
Da. Tocmai din acest motiv cred că o abordare din punct de vedere al revelației lui Dumnezeu și al Bibliei este absolut necesară ca să înțelegem corect fenomenele de astăzi și în principal fenomenul terorist. Lecția pe care vreau să o trag este aceasta. Dacă nu rămânem la creștinismul apostolic, adică la învățătura lui Iisus Hristos, și dacă nu acordăm omului totala libertate, așa cum Domnul Hristos a acordat-o, atunci vom deveni intoleranți și persecutori, indiferent dacă suntem musulmani sau creștini. De aceea Biblia spunea, alegeți cum vreți să slujiți, iar Iosua se dă ca model, cât despre mine, eu aleg să slujesc pe Dumnezeu. Așa că sintagma musulman sau creștin este aproape tot una. Important este să fii cu Iisus. Prieteni, alegeți pe Iisus și învățătura Lui și veți fi scutiți de conflictele și tensiunile interne sau de altă natură care sunt astăzi în societate. Doar lumea lui Iisus va aduce fericire și va reprezenta viitorul.
Vă mulțumim, domnule pastor, și vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție. Este o lecție esențială și merită să trăim pe acest principiu. Doar Hristos și învățătura Lui. Aceasta ne poate aduce fericire. Vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă lecție de istorie. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!